Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Што спадзяваўся атрымаць і што атрымаў афіцыйны Менск за вызваленне Андрэя Саннікава і Дмітра Бандарэнкі. Пра гэта ў праскім акцэнце. А таксама агляд вашых тэлефанавання ў перадачы званочкі і новы патрыятычны рэп Лявона Вольскага ў выкананні Саўкі ды Грышкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У панядзелак а 9-й раніцы ў Менску адбудзецца развітанне з Ганай Пазняк, маці знанага палітыка Зянона Пазняка. Ганна Яўхімаўна Пазняк памерла сёння на 90-м годзе жыцця пасля працяглай хваробы. Грамадзянская паніхіда і развітанне з нябожчыцай адбудуцца заўтра з 9 па 11 гадзіну раніцы ў зале рытуалаў па адрасе Менск, вуліца Альшеўскага, 12. Муніцыпальныя палітыкі Стакгольму заклікаюць адмовіцца ад паслуг тэлеаператара Тэлія Санэра, калі кампанія не дасць задавальняючых тлумачэнняў адносна сваіх сувязяў з беларускім і сярэднеазіяцкімі аўтарытарнымі рэжымамі, паведамляюць тамтэйшыя СМІ. У адваротным выпадку гарадскія ўлады прапануюць спыніць супрацоўніцтва з гэтай кампаніі, якая паводле існага кантракту з урадам забяспечвае сувяззю дзясяткі тысяч дзяржаўных абанентаў у Швецыі. Працягваем навіны. У Францыі 22 красавіка праходзіць першы тур прэзідэнцкіх выбараў. Два галоўныя супернікі кандыдата сацыялістычнай партыі Франсуа Алян і дзеючы прэзідэнт Нікаля Сарказі. Аналітыкі прадказваюць, што гэтыя два кандыдаты верагодна выйдуць у другі тур, прычым шмат у чым зыход выбараў будзе залежыць ад таго, колькі галасоў атрымаюць кандыдаты ад крайніх левых і крайніх правых сіл. У Бахрэйне сёння, нягледзячы на пратэсты, стартаваў чарговы этап чэмпіянату свету па аўтагонках у класе «Формула-1». Мінулай ночы ў сталіцы краіны адбыліся сутыкненні паміж сотнямі дэманстрантаў і паліцыі. Паліцыянты ўжылі слезацежны газ і светлашумавыя гранаты супраць пратэстоўцаў, якія закідвалі іх камянямі і бутэлькамі з запальнай сумессю. У сувязі з правядзеннем гонак у краіне ўзмоцненыя захады бяспекі. Шыіцкая апазіцыя, якая дамагаецца ад кіроўнай суніцкай дынастыі паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека і правядзення палітычных рэформ, заклікала да адмены гонак. У пятніцу ў сутыкненнях з сіламі бяспекі загінуў адзін з актывістаў. Яго цела было знойдзена ў шыіцкай вёсцы Шахура паблізу сталіцы краіны Манамы. Міністэрства ўнутраных спраў паведаміла аб правядзенні расследавання ў сувязі з гібеллю апазіцыянера. Працягваем навіны. У Маскве каля храма Хрыста Збаўцы каля 65 тысяч чалавек сёння ўзялі ўдзел у малітоўным стаянні ў абарону веры і зняважаных святынь. Такія дадзеныя сталічнага ўпраўлення Міністэрства ўнутраных спраў Расіі. Набажэнствы былі зарганізаваныя Рускай Праваслаўнай Царквой па рашэнні вышэйшага царкоўнага савета ў розных рэгіёнах краіны. Падставай сталі інцыдэнты ў храмах, якія адбыліся ў апошні час, у прыватнасці скандальны панк-малебен групы «Пусы Раэт» у храме Хрыста Збаўцы 21 лютага. У Маскве адбыўся таксама хрэсны ход, на чале якога ўдзельнікі неслі іконы, пасечаныя вандаламі ў Невінамыску і Вялікім Усцюгу. Як паведамлялася, на малітоўным стаянні ў расійскую сталіцу прыехалі вернікі з 17 дыяцэзій.